Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако.
Ще свалят ли президента Радев превозвачите? Ще отговарят. Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автомобилните превозвачи. Инженер Кирил Ризов, председател на Сдружение с нестопанска цел такси. Александър Сиди, народен представител в ВМРО.
Беновска пита.
И с огромно желание да разберем, ще получи ли накрая справедливо решение искането на превозвачите да могат да упражняват своя труд законово, спокойно и както се полага. И дали политиците ще ги разберат някога, или пък дали те може би няма да предизвикат някаква правителствена криза. Кани ги един по един да влязат в студиото. Госпожо Милтенова, заповядайте. Ръкуваме се тук.
Здравейте.
Здравейте, няма да избухне, заповядайте. Инженер Кирчо Ризов, не сте идвали тук, заповядайте. Ей, тук се ръкуваме. Няма да избухне, не се страхуйте. Носите ми Димитър Динев,
ангелски
езици. Уважаема госпожа Беновска, не спирайте да питате и да коментирате по вашия уникален начин. Много сте ме похвалил. Удоволствие човек да ви слуша. Заповядайте, сега ще видим дали удоволствие човек вас да ви слуша. Александър Сини, заповядайте, добре дошъл. Символично тук. Преди да започнем разговора, господин Ризов, си позволявам да ви подаря едно четиво, което е политическо. Ахмед Доган, разговор, който сме правили преди 23-4 години, сигурно трябва да сметна точно. Но за съжаление или за радост, трябва да изберем крайната точка, все още всичко това е валидно. Тоест, дали са се развивали процесите, ето ви здравата българска червена ябълка.
Много ви благодаря.
За да докажете, че и вие сте здрава българска червена ябълка във вашият бранш. И нека да ви подаря и тениската. Може ли да се изправите, вим дали ще ви стане надценили ли се ви подценили. Не, не ставайте, аз ще ви. Да, чудесно вие. Ще ви чакаме да ръководи за някоя обществена инициатива, която направим благотворителност. Така, поканих и Александър Сиди от ВМРО и трябва да призная, искам да го кажа публично и на вас, и на зрителите на каналата, и на слушателите на радио, когато вече опитах да поканя политици от ГЕРБ и от БСП, но и от ДПС ударих на камък. Така че все пак за честа на политиците, вие сте тук, господин Сиди, благодаря ви. Не го изяждайте.
Няма.
Хайде сега.
Той е толкова симпатичен.
И ще видим. И аз така изглеждам симпатично, пък после да знаете какво става. Кажете ми сега, защо протестирате? Инженер Ризов, вие бяхте много цветист в езика си. Ще сваляте ли правителството?
Да свалим и правителството? Не.
Да, ми задръстихте площади, задръстихте улици.
Не, мисля, просто. Аз и да започнем.
Заповядайте.
Чисто просто искахме да направим един предупредителен протест и го направихме с него във връзка с това, което се случи с наказателни кодекс, с ветото на президента, и ние предупредихме по този начин с протеста всички парламентарно представени партии да имат предвид, че въпросът може да има решение в две направления. Едното е, трябва да се даде ясна дефиниция на споделено пътуване, така както има ясна дефиниция за обществен превоз, за превоз на пътници и за икономическа изгода. Споделено пътуване, съвсем накратко, е това, което става при с един автомобил, 4 души отиват на работа, до вилата, друго населено място, но си поделят разходите само за горивото и за амортизацията на автомобила. Ако обаче тези 4 души, шофьора, примерно, им иска по 30, по 20 лева, примерно, на останалите 3, това са 60 лева, изминат 60 км, тук има икономическа изгода. Тук вече сме в обхвата на нерегламентираните превози. Тоест, първото важно нещо е да има такова нещо, наречено дефиниция на споделеното пътуване, за да няма хора от парламентарно представените партии, ДПС и БСП, които да казват, че се припокрива споделеното пътуване с нерегламентираните превози. Нерегламентирани превози са тези, независимо от това дали се извършват с автомобил, минибус, автобус, които или при които имаме нерегламентирано моторно превозно средство и нерегламентирани водачи и превозвачи. Ето тези трябва да бъдат узаптени по един единствен начин. Това е с затвор за водачи и превозвачи и с конфискация на моторните превозни средства. Независимо от това какво съществува или не до момента в наказателния кодекс, с добавката на дефиницията за споделено пътуване, нещата биха могли да бъдат в норма, в превоз. Защото не може...
Една дума?
Една дума. На нас ни писна от Юбер Максим и тем подобни и затова разчитаме на всички парламентарно
представени. Айде сега ще ми докарате Максим и Юбер тук с право на отговор. Ладно, ще видите. Госпожо Милтанова, затвор, каза инженер Ризов, и конфискация. Затвор за извършителите и конфискация на предмета, оръдието, с което се извършва деянието, ако мога да го кажа така на юридически език. Хайде да обясним обаче човешките опасности. Аз ще си позволя да ги кажа и като гражданин. Значи съм на ваша страна. Хора, които се возите на такива превозни средства, знаете ли, дали водача е правоспособен, дали е трезвен, дали не е другиран, дали се е наспал съответно с разпоредбите на това кой как вози. Знаете ли също така дали тази кола е застрахована, дали е технически изправна? Знаете ли дали ще стигнете там, на където сте тръгнали? Толкова ли ви е ефтин живота? Допълнете ме, госпожо Милтанова, за какво протестирате?
Вижте, ние протестираме и от години настояваме деянието незаконен транспорт на пътници. Ще спра да го наричам нерегламентиран превоз на пътници, защото той е изцяло незаконен.
Дайте го по-човешки. Не могат да разберат хората за какво се борят.
Вижте, ние се борим първо за да опазим живота на хората, защото когато си превозвач, който е лицензиран, ти трябва да отговаряш на хиляди условия. В това число едно от основните условия е безопасност на пътниците. Предпътни прегледи, медицински прегледи на водачите, квалифицирани водачи, които са с категория D, имат право да превозват пътници, които имат съответните компетенции за да го правят, преминават психологически тест.
Възложена им и отговорност за това.
Абсолютно. Те ежедневно преминават и преглед за алкохол, за наличие на алкохол. Така че основното, което е да опазим живота и здравето на хората, а също така и да защитим държавния бюджет. Защото през нерегламентираните превози...
Защо скромно премълчавате, че искате да защитите и вашите права? Вие сте лицензирани превозвачи, автобусни, Съюз такси са лицензирани таксиметрови превозвачи. Хайде да имаме така достоинството, как да кажа, да не се срамуваме да защитим, че
ние не се
имате
срамуваме от това, а вие ми казахте малко на прост език да обясним на хората.
Точно така,
на прост език да започнем от там, че първо се застрашава техния живот, това, което казахте вие преди малко, след това се застрашава държавния бюджет и се застрашават интересите на легалните превозвачи. Защото ние сме на път да фалираме масово и да няма кой да извършва тази социална услуга. Защото в момента нерегламентирания превоз на пътници се движи по редовните автобусни линии, защото те съществуват. Там, където на практика спира редовната автобусна линия, изчезват и незаконните превозвачи, защото вече няма кой да стои на спирката, няма кого те да качат. И в един хубав момент населеното място остави изцяло без транспорт. Мисля, че полски тръмбеж беше последния пример от преди няколко седмици, които останаха абсолютно без транспорт. Общината в момента е принудена да закупи собствени превозни средства, за да осигури тази услуга на гражданите. Но това продължава да утежнява финансовата страна и на общините, и на държавата, и на всички, защото в крайна сметка вижте, ние живеем в правова държава и всяка дейност тук е регламентирана.
Дай Боже!
След като всяка дейност е регламентирана, всеки човек, който иска да извършва определена дейност, търговска, трябва да е регламентиран. Оттам нататък закона дали е правилен, дали е неправилен, дали е добър, дали е лош, той съществува и трябва да се спазва. Както ние го спазваме, така са дължни да го спазват всички останали.
Хайде да попитаме законодателя. Поздравяваме още веднъж господин Сиди за това, че поехте отговорност за дойдете. Тези хора трябва да им се запазят и правата, трябва да се запазят и правата и животите на другите пък, които си позволяват да извършат така наречените споделени пътувания. Защо вие дойдохте тук? Вие не сте член на транспортната комисия, вие сте единственото качество, което горе-долу намерих да дойдете до тук, това, че сте воевода. И вие воевахте се борите традиционно с справедливостта. И второ, че сте заместник председател на комисията по граждански петиции. Какво беше оплакване?
Вече съм в комисията по вътрешен ред и сигурност. Но...
Ужас, какво съм чувала? Това е още по-добре. Вътрешен ред и сигурност. Добре. Давайте, защо сте тук? И кой е прав, кой е крив? Защо допуснахте вие в зала?
Веднага ще кажа нашата позиция.
Ветото.
Защото абсолютно съм съгласен.
Чия позиция? Това, което... На ВМРО?
Да. Това, което ние направихме с гласуването, всъщност подкрепихме ветото на президента по една много проста причина. Нашите партньори от ГЕРБ много добре можеха да го направят, стига да искат, прехвърлят си топката и това е най-лошото в политиката и това, което я се занимавам и това, което правим всички парламентарно представени партии. Създаваме един проблем и конфликт и го решаваме по някакъв много странен начин. През закона за търговско корабоплаване променяме наказателния кодекс. И не можем. Това беше нашата позиция. Променяйки наказателния кодекс, ние трябва да го променим през правна комисия, където му е мястото. Това беше основният ни аргумент и нищо друго. И другия проблем, разбира се, е това, което БСП и ДПС вдигнаха като тема. Виждате ли, сега ние забраняваме споделеното пътуване. Всъщност никой не иска това. Колкото и да има проблеми в него, в крайна сметка 21 век, аз признавам си, преди много години, но съм обиколил цялата държава на стоп. Така че не можем да го спрем. Това е процес, който си върви. Без значение какво ще направим като законодателна рамка, пак едни хора ще събират и ще си поделят разходите.
Но сте длъжни да охраните правата на работещите в тези браншове. И деца вика и животите на тези, които рискуват да правят такива...
Тези, които рискуват като мен преди време на стоп, нали, значи, майка ми и баща ми не знаеха, че съм пътувал тогава, но
аз те... Аз ви го казах, предварителния разговор, тогава нямаше толкова други роди, нямаше толкова пияни, нямаше толкова джигити.
Но те не можеха да ме спрат и на 20 ти в Рикрафта, не могат да те спрат. Но в крайна сметка, наистина, хората, които се занимават с това като бизнес, тези нерегламентирани превози, буквално крадат от тях и крадат от всичко останали. Защото никакви изисквания, никакъв контрол абсолютно и накрая автобус мина празен.
Добре, разбрахме мотивите. И много хубаво го обяснихте, защото се прокрадва някъде между редовете, че виждате ли така ВМРО нещо там правят с ГЕРБ. Ами, две назад, една напред, поискали... за да останат бъдещата коалиция.
ГЕРБ, ако бяха поискали, за една седмица могат да го направят.
Ако бяха поискали,
много се надявам. Смятам, че този въпрос отново трябва да поставя на масата. Има достатъчно време до края.
Къде ще го поставите?
Още в тази седмица. Отново
на коалиционен съвет ли?
Не знам кога ще бъде следващия коалиционен съвет, предвид мерките
може
и кризата.
Може да бъде свикан. Еми, чао лайка в проблем.
Предвид мерките и кризата, едва ли ще има скоро такъв. Но с
групата така, на... Не седи, има ли компютри, има ли телефони?
Да, лидерите се чуват, това е различно обаче от коалиционен съвет. Но разговор с нашите партньори от ГЕРБ в Народното събрание трябва да има. И наистина този въпрос трябва да бъде решен по най-спешен начин. През правна комисия, по бързата писта, промени в наказателния кодекс, с които могат да случат буквално за една седмица, стига, разбира се, ГЕРБ да са убедени, че го искат.
Тоест, до нова година, до Коледа, пардон, защото вие ще излезете във ваканция. Сега ще ви кажа кога.
Средата на декември.
Да, някъде около 20-ти друга.
Тоест, има 3 седмици поне, пленарно време, в което може да се случи този закон. На първо и на второ четене.
Ако не се случи, госпожо Милтенова и господин Ризов, ще сваляме ли правителството?
Ние няма да тръгнем в посока сваляне на правителството. По-скоро бихме затворили народните представители в Народното събрание с една окупация отвън, докато не ни гласуват закона, да ви кажа. Това бихме
ще
направили.
Ще качите рейсовете на стълбичките?
Защото ние нямаме интерес от това да няма правителство, да няма кой да ни гласува закона. Напротив, според нас по-правилният подход е, когато се гледа в комисия, когато се гледа в Народното събрание, това в общи линии становището на всички колеги, тогава ще излезем на протести, докато нямаме готов текст, може и да спът в Народното събрание на нашите народни представители. Така че, вижте, ние няма да се откажем, защото тази спекула с това, че ние искаме инкриминиране на споделеното пътуване, е крайно време да спре. Споделеното пътуване не е търговска дейност.
Какво казвате?
Категорично съм съгласен, така.
Споделеното пътуване...
Ето виждате ли, имате все пак, разбира ви, един законодател.
Ние като конфедерация направихме една среща още в изтеклата седмица по този казус с колегата, но всъщност за нас е много важно да стане ясно, че тук не говорим за споделено пътуване. То не е търговска дейност. Дефиницията обществен превоз на пътници ясно регламентира една търговска дейност, която се извършва незаконно. И само ще ми позволите, на онзи ден слушах за една незаконна детска градина.
Какво?
Всички медии говореха как имало незаконна детска градина в някакъв мол, дето хората си оставили децата.
Да.
Как тази детска градина, колко е незаконна, как това е престъпление,
Демек,
как те работят без документи. Демек, голям
шум за една незаконна градина, не се дига шум
сега да питаме ми, хората искат споделено да си гледат там децата, какво правиме? Да питам аз, какво правиме? Значи това нещо или е незаконна дейност, или е законна. Не може, когато говорим за една детска градина, тя да е незаконна.
Превозвачите ви поставят една, още една тема.
Но когато говорим за студерен...
Колко е законна една детска градина?
Ама естествено, то не е само детска градина, то всяко нещо.
Кооперативи има сигурно 10 години в държавата, едни майки се събират и си гледат децата и това не е незаконно, в крайна сметка.
Ма ще ви кажа и нещо
не,
друго.
Това не е незаконно, когато те си гледат децата. Но когато плащате, за да си гледат децата, значи вече става, незаконно, защото тези хора печелят и това беше тема цяла седмица.
Кооперативите са нещо, което се случва и така. То не може да бъде спряно.
Не, значи ние не искаме да го спрем.
Ето ние имаме кооператив сега. Да
ние не искаме
ние
да
имаме
да
кооператив в квартала. Сега ще ви кажа какъв. Караме си децата споделено, как някакси се изразя.
Никой
днеска
няма съм, претензия.
Аз карам
това.
Ги, друг баща ги взима, други ден ги карат, друг взима.
Плащат ли ви за да ги карате?
Никой никого не плаща за нищо.
Но... Ето отговаряме какво е споделеното пътуване и отговаряме какво е незаконна търговска дейност.
Може да си подариме един парфюм или една тениска.
Подарете си, няма лошо. Поделете
не,
си разходите за гори, пак няма лошо.
За хумор ми, разбирате, нали? Вие
това
сте
трябва
прави,
да намерим трябва... решение на този
за
въпрос, да. За да спрат БСП и ДПС да обяснят едно и също. Защото те с това, ни атакуват. Казват, ето, вие спирате споделеното пътуване. А вие знаете, че това са десетки хиляди души, обединени в различни групи, които изключително активно в момента са срещу правителството и срещу мнозинството, казвайки, вие спирате споделеното пътуване. И ще ни вземете колите, с които ние превозваме. Няма такъв филм. Но БСП и ДПС са много активни в тази тема. И е време да спрат.
На чия страна сте, инженер Ризов? Вие против БСП и ДПС ли сте за ГЕРБ в този
бунт? Първо, госпожа Метанова каза, каквото каза, и ние сме солидарни. Много благодарен на господин Сиди в негово лице на Обединените патриоти. Лично аз съм убеден, че ще имаме решение на въпроса. Вие ми подарихте и книгите на, за мен, най-мъдрия политик до момента в Република България, Ахмед Доган.
Да?
Дълбоко съм убеден, че ДПС ще преосмисли и му трябва една ясна дефиниция за споделено пътуване и няма да гласува против. БСП също им трябва тази дефиниция. Останалото вече те ще си разберат депутатите помежду си за размера на санкциите относно затвор и относно конфискация. Това е най-простото нещо. Лично аз съм убеден в това и съм убеден, че няма да предприемем мерките, за която спомена госпожа Милтенова.
Много ме радва вашия ентусиазъм, но аз категорично не вярвам. Това особено предвид факта, че идват избори.
Нека да останат така. Нека госпожа Милтенова да има готовност.
Вижте,
да ви затвори,
нямаме,
ако е нужно.
Естествено.
И нека господин Ризов да е по-толерантен.
Много се надявам да е прав. Това не е добрият вариант, но за съжаление виждаме, че политическото противоборство е ужасяващо и то не се гради на принципи, а просто да вземеш глас.
Нещо.
Не беше хубаво от устата на една жена да проистече такава здрава.
Само извинявай, майка. Дълбоко разчитам също на воля. Те се е доказали във времето, че когато има такъв прецедент като този, вземат правилната позиция. Убеден съм и в останалата част от бившето съдружие на Обединените патриоти, атака, които сега са независими.
Благодаря
убеден
за
съм във всичко.
Това
ще гласуват право.
Една минута само за Александър Сиди като политик. Вие искате нещо специално да кажете?
Да, само исках да кажа, че господин Ризов, той е доста по-мек в темата. Аз ще кажа следното. Нас не ни интересува политическото противоборство на партиите. Ние имаме икономически интерес, искаме те да бъдат защитени.
И вие имате и граждански интереси.
Естествено.
И съблюдавате законите.
Искате така,
да не бъдат съблюдавани
както ние
и
ги спазваме, така да ги спазва всеки един, който иска да упражнява този вид дейност.
Защото иначе трябва и ние да извършваме нерегламентирани превози, който ще рече червен
картон
за държава.
Или нерегламентирано затваряне на депутатите в Народното събрание.
А защо не е регламентирано? Ние просто споделено така... ще си пиеме кафето отвън с колегите и ще чакаме те да решат нашия казус.
И ние ще им носим кедър. Последен въпрос към господин Сиди, политически. Няма да минавам по всичките теми на ВМРО, отделно ще ви поканя, защото ще натрупат още. Какво до нова година ще ни изненадат? С още каква новина? Сега ни изненадахте за детските, за длъжниците.
Аз мисля, че успяхме в края на този мандат да изпълним някои от най-важните неща, които обещахме. И 300 лева минимална пенсия, и това за детските, което е много по-добрия вариант с семейно подоходно облагане.
480
лева остава до всяко семейство, но през подоходно облагане, т.е. за тези, които си плащат данъци.
Много добре разбирам, като много дете е родител.
Защото много хора, между другото, не го разбират. И казвате, вие не оставяте 40 лева, не 450 лева остават. И съответно, това, което направихме с 10 годишната давност, аз мисля, че е нещо, което трябва да случи по 20 години
за
държавата. Това е една битка, лична битка, която поведе Искрен Веселинов, всички стояхме зад него и в крайна сметка постигнахме наистина огромна победа за онези близо 600 хиляди души, които страдат по този начин. Аз лично се надявам в най-скоро време да имаме повече развитие по темата Македония. Виждаме, че там се случват много, много позитивни неща. Зоран Заев изказа тези, които са твърде смели, дори и аз да ги изкажа.
Да, но пък други призоваха до спасяване на кожата, дори че ние ще им вземем и кожата. Не цитирам политика.
Там това противоборство също трябва да спре и аз се надявам в най-скоро време там да се случат онези хубави неща за България, а именно вкарването в учебниците по история на всичко това, което Зоран Заев разказа просто
на интервю. Много ви благодаря на тримата. Мисля, че беше пълноценен разговор, нали?
Така смятаме и ние, разбира се.
Добре, споявайте, ще следим темата и ще помагаме. Бъдете живи и здрави. Помогнете ме, инженер Лизов. Благодаря още веднъж. Всичко хубаво ви желая. Успех. И след този разговор, кратка рекламна пауза и ще се видим с депутат от ГЕРБ, който е и музикант Калин Вельов.